Türkmenistan'da raýatlaryň biometrik pasport almak mümkinçiliginiň gün saýyn kynlaşmagy para berimiň möwjudlygyny getirýär. Bu ýagdaýlar ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň arasynda daşary döwletlere göçüp gitmek isleýänleriň barha köpelýän wagtynda ýüze çykýar. Bu ýagdaýlar barada habar berýän Azatlyk radiosynyň ynymdar çeşmeleri şu günler tiz wagtda ýurtdan gitmek isleýän emma pasport alyp bilmeýän adamlaryň derdine migrasiýa işgärleriniň ýa-da olary kyn adamlaryň ýetişýändigini aýdýar.
Migrasiýa işgärleri ýa-da olaryň araçlary bu ýagdaýdan peýdalanýarlar. Pasporta bolan isleginiň güýçlenmegi para berimiň möwjudlygyny getirýär. Olar raýatlardan para alyp olary nobatsyz biometrik pasport alyp berýärler. Paranyň möçberi gün saýyn artýar diýsek ýalňyşmaryz.
Dip bu ýagdaýlar bilen ýüzeýiz bolan Livaply bir ýaşaýjy aýtdy. Ýatlasak oktýabryň ortalaryndaky Türkmenabadyň migrasiýa edarasynda biometrik pasportlar üçin nowatlar indiki ýylyň güýz paslyna çenli barp ýeten soň sebitde talon bermek besedildi. Yerli yaşayıcıların ençemesinin sözlerine göre hakimiyetlerin ilata yeterlik vermeyen pasportını bir heptanın içinde hem eline alıp bolyar. Yönü olur bunun için 1000 abaşa dolarını vermeli bolyarlar. Eğer de 25 günde pasport alacak olsan onda 600 abaşa dolarını, 3 ayın devamında alacak olsan onda 200 abaşa dolarını vermeli deyip Levaplı yaşayıcı aittı. Para vermenin mevcumevine biometrik pasporta olan talavın artmağı, bu talavın artmağı na bolsa ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň arasynda Türkmenistandan çykmak isleýänleriň köpülmegi sebäp bolýar.
Adamlar öýlerini satyp daşary ýurda gitmäge synanşýarlar, hatda migrasiýa işgärleriniň arasyna da işini taşlap daşary ýurtlara gidip barýanlar gaty ken, sebäbi olar aýlygyň ýetmeýändigini aýdýarlar.
Diýip ýagdaýlardan habarly ygtybarly çeşmämiz aýtdy. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada yerli häkimetlerden şol sanda migrasiýa edarasyndan kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda raýatlaryň ýurtdan çykmagy we ýurda girmäge niýetlenen biometrik pasportlaryny almakdaky kıyınçlıkları şuyulun fevral ayının ilkinci günlerinde peyda olup başladı. Şunda migrasiýa gullukları raýatlara may ayına nobat beripdiler. İýulun başında bu nobatlar öňümizdäki ýylyň fevral ayyna çenli uzadı. Soňky 2 aýyň dowamında bolsa ýurdun köp sebitinde pasportlara resmi namalary tapşyrmak üçin nobatlar öňümizdäki ýylyň güýzüne barp ýeten soň nobatlar üçin jeton berilmegi besedildi. Bu wakalar ýurtda pandemiýa çäklendirmeleri sebäpli ýatyrylan halkara uçur gatnowlarynyň geçen ýylyň ahirinde gaýtadan dikeldilip başlanmagy bilen eklenç gözlegünde daşary ýurtlara gitmek isleýän türkmenistanlaryň sanynyň gözgörtüli köpelmegi bilen utgaşýar. Ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň we işsizligiň arasynda köp raýat iş gözlegünde esasan Russiýa, Türkiýe we Birleşen Arap Emirlikleri ýaly ýurtlara gidýär. Soňky aýlarda häkimetler täze düzgünleri girdip öz ilatynyň ýurtdan gitmegini hasta çäklendirmek çalışýan ýaly bolup görünýär. Mart aýynda häkimetler daşary ýurda gitjek raýatyň ýyzyna dolanyp geljekdigine kepil geçjek döwlet işgärliniň bolmalydygyny aýtdylar. Awgustda bolsa olar kepil bolýan döwlet işgärliniň bankda karzynyň bolmaly däldigini ma'lum etdiler. Soňky aýlarda häkimetler kämillik ýaşyna ýetmedik çağalary bolan ýaşajylaryň şeýle hem maşgalasynda suw edilen garandaşynyň ýokdugyny tasdiklaýan 3 arka resmi namasyny berip bilmediklerin pasport üçin tavşıran arzalarını hasava almaktan ve olara daşarı yurt pasportlarını vermekten yüzeur yerlere. Dünyanın en bir yapık ve represiv yurtlarının biri hasaplanılayan Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve medya serişteleri ıktisadi kıyınçlıklar. Onun ilata yetiriyen tesirleri şeyle de ilata arasında biometrik pasporta olan talap ve rayetlerin onu almaktaki kıyınçlıklar barada mağlumat verme yerlere.